Шановні колеги, дай вам бути завжди здоровими і не хворими. Є пропозиція, у нас 13 народних депутатів присутніх, і пропозиція розпочати роботу. Є інші пропозиції? Хто за те, щоб відкрити роботу комітету, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Я оголошую роботу комітету відкритою. Колеги, перед тим, як ви будете знайомитись з порядком денним, для того, щоб ми його затвердили, я хотів би попросити Ігоря Володимировича внести деякі правки зараз в порядок денний, він зараз це зробить. Потім я хотів би надати слово спочатку, щоб ви теж були знайомі, голові Державного бюро розслідувань, директору Роману Михайловичу. Зараз ще ні. От, а потім вже і ми, тобто технологія така, слово директору ДБР, потім Ігор Володимирович свою пропозицію. Ну, пропозиція буде дуже проста, йому треба йти терміново по своїх медичних питаннях, і він хоче останні питання перенести на перше. Тобто така буде. Да? Це я так оголошую, щоб він вже не брав слово. Дякую. Це раз. Друге, перед тим, як розпочати затвердити порядок денний, я хотів би приємно здійснити процедуру і річ. І розпорядження першого заступника керівника апарату Верховної Ради України за зразкове виконання службових обов'язків, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня працівника карного розшуку України нагородити цінним подарунком голови Верховної Ради України. Першого заступника голови Національної поліції України, начальника кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу Абруськін Вячеслава Васильовича. Васильович, дуже приємно. Я вас вітаю і поздравляю.
Служу українському народу.
І бажаю вам всього найкращого, щоб от ваш професіоналізм не втрачав свої міці в поліції.
Дякую.
Колеги, наступна. Розпорядження теж за зразкове виконання службових обов'язків, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня працівника карного розшуку України нагородити цінним подарунком голови Верховної Ради України Тихонова Сергія Васильовича, начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України, полковника поліції. Це самий бойовий підрозділ. Це вам і це вам. А ви, щоб не думали, що там у нас цих, покажіть, будь ласка, да. Бо так іноді буває, да, іноді буває, да. І це годинник.
Це самий цінний подарунок.
До речі, той годинник, який носиться дуже довго. І його не соромно носити. Тому що журналісти зверху, вони, як правило, завжди не знімають такі годинники. Так, і розпорядження першого заступника керівника апарату. За зразкове виконання службових обов'язків, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня працівника карного розшуку України нагородити цінним подарунком голови Верховної Ради України Мнищенка. Правильно я, Василя Михайлович? Михайлович, правильно я, да? Заступник начальника управління оперативних розробок департаменту карного розшуку Національної поліції України, полковник поліції. Ну це мозок, це мізки карного розшуку. Да. Мені дуже приємно, дякую. Мені дуже приємно, я хотів би сказати, що наші генерали нашого комітету, які сьогодні представляють і поліцію, і міліцію, і всі традиції, які створені були в МВС, вони започаткували цю традицію, і ми це робимо з задоволенням. Дякую вам. Колеги, якщо у вас немає, як кажуть, таких справ термінових, то ви можете з нами побути ще трошки. Якщо термінові, можете, але я хотів би все ж таки, щоб, два слова, якщо можна. Будь ласка.
Сьогодні в місті Херсоні проводимо активні розшукові заходи з метою затримання озброєної банди 5 осіб, яка скоїла розбійний напад на торговий центр, озброєна автоматичною зброєю, гранатометами. На вчора ми їх встановили, на зараз тривають обшуки, маємо, що затримаємо. конечно, с вашего дозволу, если дозволить, чтобы мы вышли и займались своими справами.
Да. А можно, сейчас реплику. Можно реплику?
Да.
Можно, да. Щоб ви всі наші присутні зрозуміли, що українському карному розшуку 99 років. Наступним да, буде 100 років. Це український карний розшук. В свої часи був такий міністр внутрішніх справ Кравченка і начальник карного розшуку України Король. І ми відшукали в наших архівах, де перше згадування про розшукові підрозділи, які були, це були у нас Радою народних комісарів, було затверджено положення про цей підрозділ. І ми сьогодні святкуємо, я дуже радий, що ми не святкуємо там з початку яких там політичних подій, а історична подія, яка засвідчила існування, правдивість і підтвердила, що без карного розшуку всі інші правоохоронні органи як без рук. Дякую. Приєднуюсь до тих поздоровлень, які буду сказати.
Дякую вам.
Я хотів би зараз, ну, у нас тут вже виникли такі політичні емоції. Це політичні. Ні, політичні емоції, це по-доброму. Ігор Володимирович, будь ласка, перший заступник голови комітету.
Шановні колеги, шановні працівники карного розшуку, з вашого дозволу, колеги, я окремо хотів би подякувати присутнім тут, тому що і повідомить вам, що замах на мене під телеканалом «Експресу» якраз з самого початку і був розкритий працівниками карного розшуку, а потім вже підключила Служба безпеки, за що я щиро дякую.
Колеги, я хотів би з вашого дозволу, при тим, як дійсно, ну, у нас так не дуже така подія, знаєте, да, не часто буває, але я хотів би і так, щоб ми очі в очі сказали тим людям, яких, можливо, не бачить країна, але чомусь постійно не всі хочуть, знаєте, як вибачте депутатів, я завжди це кажу тут, що... Вони всі погані, всі дуже недобрі, але коли депутатський набор, я називаю, да, от, не весенній, там, осінній, а депутатський відбувається, то вже от така черга, що нікого вже не відгониш від цього корита. Тому іноді от, тих людей, які займаються розшуком, і не тільки в поліції національній, і в Службі безпеки України, і всюди там є такі професіонали, спеціалісти, які заслуговують, знаєте, я завжди перед ними знімаю шляпу, тому що я знаю, що таке його величество опер. Він завжди робить ту роботу, яку ніхто не бачить, але вона саме ефективна. І вам я за це дуже вдячний особисто. Від всього комітету я хочу сказати, що ми тут присутні, цю роботу вашу розуміємо, професійно оцінюємо і цінуємо, як сказав пан Мірошниченко. Тому, колеги, я ще раз вам дякую і хотів би теж привітати тут разом з вами В'ячеслав Васильович і Андрія Євгеньовича, якщо хто не знає, заступника голови Національної поліції, начальника головного управління Національної поліції в місті Києві, який нещодавно провів декілька спецоперацій, теж він мовчить, тихенько тут сидить скромно, але його заслуги ми знаємо. Дякую вам. Щасливо. Колеги, і так, я хотів би попросити вас затвердити порядок денний. Ось, ви проводите, да. І повертайтесь, тому що треба проголосувати. Колеги, хто за те, щоб порядок денний, який перед вами сьогодні тут присутній, з нашими пропозиціями виступу директора ДБР і переносу 10-го питання на першу позицію, прошу голосувати. Хто за? Увага, ми вирішимо оперативно, тому що у нас не то, що гості, у нас завжди правила є. Якщо приходить народний депутат, наш колега, то ми його завжди підтримуємо. Тому Ігор Олександрович знає, що ми завжди зробимо так, як треба. Колеги, я хотів би представити присутніх. У нас присутній наш колега Лапін Ігор Олександрович, Сергій Іванович Кіраль, народний депутат. Так, ну, директор Державного бюро розслідувань Трубу Романа Михайловича вже представляв. Також заступник міністра внутрішніх справ і постійний наш як кажуть, колега тут уже і та людина, яка забезпечує дуже оперативні і плідні зв'язки між комітетом і Верховною Радою з МВС, Вадим Анатолійович Троян, заступник міністра культури України Тамара Вікторівна Мазур, дуже приємно. Да, як я вже представляв, Андрій Євгеньович Кріщенко, дуже приємно. І заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції України Соловйов Едуард Петрович, дуже приємно. Це для вас, як завжди, для того, щоб знати, з ким спілкуватися і в кого запитувати професійну і компетентну думку. Також у нас присутні представники наших місій європейських. Я вже так всіх бачу очами, але, як кажуть, Аліса, вітаю вас і представники, значить, наших дипломатичних теж представників дипломатичної місії. Ми раді вас привітати і працюємо разом. І так, переходимо до нашого вхідного питання. Це Роман Михайлович. Завтра у нас судний день, який стосується, колеги, Державного бюро розслідувань. Чому судний? Тому що цей законопроект, який ми з вами всі готували після того, як вони всі повернулись до нас в комітет, і я, автор, там, Віктор Миколаївич, Микола Петрович, ми виписали все те, що необхідно для того, щоб запустити цей проєкт, цей орган, і вже в кінці кінців поставити цю крапку, для того, щоб вже ніхто не повертався і не нагадував про те, що ми щось не доробили. Тому я просив би всі політичні сили, які представлені сьогодні в комітеті, завтра на фракціях, Єр Володимирович, вас, Юрій Романович, тому що сьогодні ми вам дуже-дуже, ви бачили, як, да, після того, як наш комітет повернувся до питання, пов'язаного з експертизою, сьогодні ми весь зал підтримував і дуже вдячний вам за це. Я хотів би, Ігор Олександрович, вас попросити теж завтра на фракції і Віктор Миколаївич вас, щоб ми це питання другим воно буде обговорити, щоб ми його послухали, обговорили і прийняли за основу і в цілому як закон. Я під стенограму зроблю деякі правки, і зараз Роман Михайлович про це скаже. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні колеги, я перш за все хочу подякувати авторам законопроекту 5395-Д, які внесли першочергові зміни, необхідні для того, щоб Державне бюро розслідувань найближчим часом запрацювало. Ці всі зміни ми неодноразово з вами обговорювали на комітеті і в робочих групах. Ці всі зміни погоджені і підтримують експерти. Першочергово хочу наголосити на наступному. 5395-Д – це законопроект можливостей. Перше – це можливість розпочати мені конкурс на керівні посади центрального апарату. Це 140 посад. Це керівники відділів і завідуючі секторів. До цього часу я не мав змоги оголосити такі конкурси, оскільки була пауза в законодавчому процесі. Наступне – це можливість сформувати оперативний підрозділ. Можливість надати оперативному підрозділу повноцінні повноваження, щоб він був дійсно структурним підрозділом, а не підрозділом по охороні. І наступне – це можливість розмістити територіальні управління і сформувати їх в тих містах, де будуть умови для того, щоб працював орган, який буде поширювати свою діяльність на кілька областей. Чи завтра ваші колеги нададуть таку можливість Державному бюро розслідувань, буде залежати в тому числі і вас. Тому звертаюся до вас з проханням нагадати своїм колегам по фракції, щоб підтримали законопроект, який буде винесений завтра під номером 2. Крім того, мною проведено зустрічі з головами фракцій, а також і груп, які є в нашому парламенті. Дискусії проведені по робочих питаннях, і підтримка словесна мені надана. Сьогодні-завтра я готовий додатково зустрічатися з фракціями і обговорювати ті зміни, які пропонуються завтра в сесійній залі. Звичайно, якщо буде така потреба. Розраховую, що голосування за цей законопроект буде професійним. Я всім дякую.
Дякую, Роман Михайлович. Є якісь запитання до вас? Будь ласка, запитання. Будь ласка, Юрій Романович.
специфіка законодавства, яке діє на теперішній час, що не лише керівництво обирає зовнішня комісія, та яка обирала мене, а вона обирає ще працівників, весь керівний склад, а це 160 посад. В жодному іншому законодавчому акті, який діє в Україні, такого немає. Відповідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, за оперативний блок і слідчий блок, несе особисто директор. Так я прошу, щоб підтримали цю норму, щоб я сформував комісії, які будуть обирати мені завідуючих секторів і, відповідно, керівників відділів, які будуть знаходитися лише в центральному апараті. Конкурс оголошений, на 701 посаду. Це слідчі і державні службовці.
Колеги, я хочу вам сказати, щоб у нас не було, щоб ми не шукали, як кажуть, секрети завтра чи на фракціях. Я хочу вам сказати одну річ. Ми знайшли з всіма, з блоком Петра Порошенка, з Народним фронтом, з президентом, зі всіма компроміс. Із 6 тих питань, які вони хотіли, ми 4 узгодили, і 2 залишилися як компроміс. Я вважаю, що їх треба погоджувати, і в тому числі прошу Народний фронт, завтра ми вже фракцію Народного фронту, щоб вони теж допомогли нам це зробити. Чому? Тому що не може так одна комісія, яка сьогодні, яку критикують, заблокували її в цих судах, ви знаєте, там деяких наших колег там постійно там тролять, вибачте, в судах щодо їх участі або неучасті, що їх юридичної освіти, не юридичної. Да. І таким чином вони блокують директору створювати, проводити конкурс. Так от ми цим законопроектом, який ми розробили з Миколою Петровичем, з Віктором Миколаївичем, зі всіма вами, да, хочемо створити 2 комісії. Для того, щоб одна займалася вищими посадовими особами в ДБР, а друга вже набирала тих, хто там працює. Все. Да. Віталій Дмитрович, будь ласка.
У мене коротке питання до пана голови ДБР. Ви сказали про регіональні відділення, чи регіональне представництво. Чи є у вас приблизно якась схема, скільки їх буде, в яких приблизно регіонах, який принцип виділення?
Їх буде 7 визначені міста, але на даний час ці міста не дають змоги саме розташувати в цих містах, оскільки технічної такої змоги немає. І ми тому просимо, щоб змінити ці міста на інші.
Ну, в Одеській області є. Ви знаєте, да? Да. В Одеській області є, буде управління, да. А всі інші міста, ну, насправді закон є, і тих, хто там не може або не хоче, це нас, я кажу, не хвилює. Є закон, який визначив, да, створює. Да, ну, одним базаром менше, більше, да, одним, значить, управлінням ДБР більше. Добре, дякую, Роман Григорович, вам за участь, і завтра будемо боротися. Я вас прошу завтра бути присутнім в залі. Дякую. До побачення. Колеги, 10-те питання, будь ласка, відкрите. Питання порядку денному. Це проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах. 7064. Народні депутати Ляшко, Масійчук і інші. Будь ласка, перше читання. Ігор Володимирович, вам слово.
Шановні колеги, метою даного законопроекту є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним в нетверезому стані або наркотичному сп'янінні. Зокрема, пропонується, що за діяння, передбачені частиною 1-ї, 3-ї статті 286, вчинені особою, що перебувала в стані алкогольного сп'яніння або у стані наркотичному, одурманюваних засобів, карати позбавленням волі на срок від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок 10 років. Також законопроектом передбачено, що особа, яка позбавлена права керувати транспортним засобом, не маючи права на керування транспортним засобом, керувала ним, і каратиметься позбавленням волі на срок 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво. Тобто, якщо позбавили права на 10 років, а він сів знову нетверезий, значить пожиттєво. Проект переслідує мету надати питанню безпеки дорожнього руху в Україні державної ваги. Для цього проектом пропонується законодавчо визначити таку загрозу національній безпеці, як неефективність державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання аварійності на автомобільних дорогах, а також визначити одним з основних напрямків державної політики у сфері нацбезпеки посилення профілактики аварійності на автомобільних дорогах. Шановні колеги, я прошу підтримати цей законопроект в першому читанні, можливо, його потім доопрацювати і таким чином прийняти. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Володимир. Давайте питання до Ігоря Володимировича. Ігор Володимирович, а от це спірна пропозиція до закону України про національну основу національної безпеки України. Ну, до речі, зараз все буде змінюватись там, тому що в один законопроект буде все вносити. Там є висновки про те, що вищевказані явища не створюють небезпеки для державного суверенітету України. Як з цим?
А знищення такої кількості українців, які гинуть від п'яних за кермом, не становить загрозу національній безпеки? Чи у нас можна, будемо казати, знищити всіх?
Як показує практика, у нас не тільки п'яні збивають по 6-8 чоловік на тротуарах. Зовсім тверезі люди, але вони просто не вміють водити.
Але 37%...
Ну, я розумію. Тепер дивіться. Міністерство внутрішніх справ України вважає, що законопроект потребує допрацювання, зокрема, збільшення строку позбавлення права керування транспортним засобом потрібно узгодити з положенням статті 55 Кримінального кодексу, оскільки на сьогодні додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортним засобом може бути визначено на строк від 1 до 3 років. Це вимога статті 55, правильно? От, що з цим робити? Ну, а зараз Володимир Миронович, будь ласка, Володимир Миронович.
Я хочу сказати, тільки доповнити те, що ви сказали, це погодження зі статтею, з пунктом 13 частини 1 статті 67, і збільшення сроку є недоречним, і, зокрема, про внесення змін, пропозиції про основи національної безпеки, воно суспільної небезпеки не становить. Тому моя пропозиція відправити на доопрацювання. Дякую.
Дякую, Володимир. Які питання до Володимира Івановича є? Нема. Колеги, будь ласка, Микола Петрович, там хтось ще піднімав руку, я не пам'ятаю, але будемо, да. Мікрофон.
Я скажу, я б не підходив би тільки то, що сьогодні формально до цього питання. Сьогодні йде необ'явна війна в Україні, війна на дорогах. Людей гине на дорогах більше, ніж гине їх в зоні АТО. І на ці реготи питання, причому, вже як сказав Ігор Володимир, 37% гине іменно за п'яних водіїв. І тут якраз акцент робиться в цьому законопроекті – відповідальність за п'яних водіїв, або ж тих водіїв, які вже були виявлені в тверезому стані, позбавлені права керування, а вони знову керуються за кермом. Тому, ну, можливо, дуже жорстко, але я скажу, що цей законопроект має право на існування, і я думаю, що треба було підтримати в першому читанні, а до другого читання ми або санкції може зменшити трошки, бо, ну, хай зал подивиться на нього. Я думаю, що цей законопроект має право на життя. Дякую.
Колеги, будь ласка, Євгеній Дедея, потім.
Уважаємі колеги, я все-таки вважаю, ну, абсолютно согласен з Ніколаєм Петровичем. На самом деле у нас дуже... Большие, можно сказать, идут очень большие потери, даже в отличие от фронта. У нас идут просто в мирных городах из-за пьянок и так далее, из-за пьяных наркоманов в том числе. И я считаю, что как минимум этот законопроект должен выйти в зал в первое чтение. Мы его тут должны поддержать, а там уже зал пусть решается. И все моменты уже доработать до второго чтения. Поэтому прошу вас поддержать. И я думаю, что народ, который следит сейчас, а за этим законопроектом следят многие, я думаю, что он оценит наши... вами труди і роботу. Спасибо большое.
Дякую, будь ласка. Хто ще? А, Яків Яковлевич, будь ласка.
Ну, я не верю тут 37%, що це за п'янку у нас, за відсутствие дорог, розметок, світофорів. Отсюда у нас зараз беди йдуть. Ну, согласен з тим, що п'янка – це проблема номер один. Да, я його підтримую.
Ні, Яковлевич, дякую, будь ласка. Дякую, будь ласка. Вибачте, зараз, Вадим Анатольович, у вас є? Ну, то, що то тільки було... 55-та тільки стаття, да? Яс. Я розумію. 67-та, 55-та, зрозуміло. Я хотів би ще запитати у нас так. Віктор Миколаївич, що ви, ваша позиція? Хорошо. Думки, але не тільки тому, а тому, що дійсно, сказав правильно Микола Петрович, є питання, які комітет не може закривати на це очі. А потім, коли про це будуть всі говорити, і ми не можемо бути в стороні. Тому, колеги, хто за те, щоб даний законопроект по пропозиції Миколи Петровича і... Ні, спочатку я... Володимир Іванович, на допрацювання, да? Колеги, спочатку в порядку надходження. Хто за... Чи ви... пропозицію як?
Ви ж розумієте, що я його підтримую.
Я розумію.
Ну, але в мене є висновки, згідно яких я даю своє заключення. Тому...
Ні, висновки це висновками. Висновки для тих, хто...
За основу.
Хто... Дякую. Колеги, хто за те, щоб даний законопроект під час розгляду Верховній Раді в першому читанні прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Іронович, дякую вам. Колеги, у нас присутні тут народні депутати наші, і є два законопроекти, які ми зараз по черзі розглянемо, вони схожі, так? І вони ж не альтернативні, вони схожі просто, да? Це четвертий пункт. Проект закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо зміни територіальної підсудності в окремих кримінальних провадженнях в умовах агресії Російської Федерації. Номер 7507. Народний депутат Лапін, Антоніщак і інші. До речі, перед тим, як пан Ігор почне говорити, я хотів би сьогодні подякувати всім за те, що наші три законопроекти, Микола Петрович, і вам в першу чергу, були включені вчора в порядок денний. Це ті закони, ті проекти, закон, да, дякую вам. Ті проекти, які вказують на неможливість вночі, вранці або під ковдрою, під столом, вносить під ялинкою вносити будь-які зміни без нашого комітету, без комітету профільного до Кримінального кодексу, кримінально-процесуального і кодексу про адміністративні правопорушення. Дуже вдячні поки що включили, а потім подивимося, як будемо йти з ними. Вони там в одну строчку ці закони, але вони дуже актуальні. Для того, щоб ми потім не виправляли помилки наших друзів роками. Будь ласка, пане Ігор, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановні члени комітету. Я представляю вашій увазі законопроект номер 7507. Якщо коротко, я з вашого дозволу буквально дві хвилини прелюдії, як то кажуть, що мене спонукало взагалі звернути увагу на цей факт. Справа в тому, що всі ми знаємо, що на сьогоднішній день йде збройна агресія Російської Федерації, всі ми знаємо, що на сьогоднішній день є дуже багато кримінальних справ, які пов'язані з покаранням військовослужбовців, добровольців і всіх учасників антитерористичної операції. Я дуже добре пригадую, як в свій час, будучи головою цивільної адміністрації, пан Георгій Тука на території Луганської області заборонив суддям і особам, які працюють в державних установах, зокрема в правоохоронних структурах і так далі, в тому числі прокурорів, пересікати лінію розмежування, їздити на ту сторону до родичів там і так далі. Його за це критикували, але логіка цієї заборони полягала в слідуючому. Суддя, який проживає на території, наприклад, там підконтрольній Україні, там в Сєвєродонецьку, який має родичів і відвідує родичів на території окупованій, він вже є, ну, підвергається певному тиску психологічному в тому числі. На нього можна звернути увагу. І якщо цей суддя буде виносити вирок стосовно, наприклад, там, ну, в Луганській області беремо це те, що мені близько, там, бійця добровольця батальйону Айдар, буде виносити вирок в містечку там, не знаю, там, Старобельську. От, дякую, підказує ваш колега комітету. То фактично, ну, іншого вироку, ніж упередженого обвинувального, ми не можемо очікувати, але навіть якщо цей суддя і об'єктивний, і він справедливий, і самий чесний, він вже є під тиском, бо в нього в Луганську живуть родичі. І таким чином, для того, щоб унеможливити тиск на служителів Феміди, є і головна логіка написання даного законопроекту. Інших, ну, прикладів можна проводити досить багато, там і справа Калмогорова і так далі. Справа в тому, що на сьогоднішній день є дуже багато таких кримінальних справ стосовно бійців і добровольчих батальйонів, і Збройних сил України. Тому, для того, щоб перш за все унеможливити тиск на систему, судову систему, яка буде виносити вироки стосовно бійців, Значить, я просив би змінити територіальну підсудність. Для того, щоб не нагружати Київський суд чи якийсь сусідній суд сусідньої області, і в подальшому не було спорів щодо рішень апеляційного суду, щодо підсудності і так далі, пропонується логіка, що учасники безпосередніх боєзіткнень за злочини, скоєні в період проведення антитерористичної операції, на території проведення антитерористичної операції, щоб їх засудження, саме засудження, судові справи розглядалися за місцем їхньої попередньої реєстрації, звідки вони пішли на війну. Тоді ми це розмежовуємо, розкидаємо по всій території України і не будемо нагружати Харківський суд, чи, наприклад, там Маріупольський суд, чи, наприклад, там Дніпропетровський, чи Дніпровський суд, Дніпропетровський, верніше, на той момент, Дніпропетровської області, ще не змінили ми назву. Тобто, ця логіка є в одному. Я виключив з цього переліку злочинів, за які можна таке зміну територіальної підсудності робити. Я виключив з переліку ті злочини, які пов'язані з гвалтування, контрабанда, наркотики, тобто загальної такої кримінальної юрисдикції, які не пов'язані з безпосереднім виконанням бойових завдань. Ну, до прикладу, можу сказати там. Дуже багато є статей, які вміняються розбій, коли люди з автоматами на блокпосту зупиняють транспортний засіб, в якому є відеореєстратор. І цей автомобіль переміщається через лінію розмежування, в тому числі повз позиції Збройних сил. Таких злочинів за 2014-2015 рік є досить багато. Це не то, що я видумав там десь, там, як то кажуть, з пальця. Тому і в даному випадку вміняється людям розбій, хоча, в принципі, я особисто віддавав такі накази забирати відеореєстратор, викидувати флешки, тому що людина їде через наші позиції, а в той час було дуже багато моментів. На сьогоднішній день це нікуди не поділося, ця проблематика існує. Тому я пропоную, розслідування проводиться там, де воно проводиться, але судові вироки, судові рішення, судове слідство проводиться за місцем попередньої реєстрації. Це не стосується замовних вбивств, це не стосується торгівлі, контрабанди і інших таких загальних злочинів, які можуть, ну, носити питання, ну, досить сумнівно пов'язаного з виконанням бойових завдань. Другий момент стосовно, як я кажу, топ-сепаратистів, ну, це я так називаю їх, це для того, щоб було зрозуміло в загальній масі населення, стосовно осіб, яких підозрюються в створенні, фінансуванні терористичних організацій, пов'язаних з державною зрадою і так далі. Я би просив би все-таки, згідно мого законопроекту, пропонується передати це підсудність судам міста Києва. Логіка полягає дуже просто. Сьогодні ми бачимо суд, наприклад, там над Єфремовим. Його судять теоретично в Луганській області чи в Донецькій. Це люди, які фактично формували суддівський корпус, будучи ще при владі. Ці судді нікуди не ділися. Я не хочу говорити з приводу упередженого чи неупередженого підходу, але тут аналогічно може бути питання, пов'язане з тиском. Другий момент. Їздити в Луганську область людям, які в той час проходили службу, або на сьогоднішній день вже по всій Україні роз'їхались, бо вони є внутрішньо переміщеними особами, їздити в Луганську чи в Донецьку область, давати якісь свідчення, маючи знову ж таки там родич, це досить є проблематично. Тому є ряд статей, за які пропонується проводити судове слідство і засудження на території Києва. Ну, от це логіка, з якою я керувався написання даного законопроекту. Я розумію, що, можливо, будуть правки, можливо, будуть побажання. Я знаю, що є подібні законопроекти, де пропонується ці судові засідання перенести там в близлежащі області і так далі. Ви знаєте, ну, ще раз таки наголошую, для того, щоб не нагружати там Харківську чи Дніпровську, Дніпровські суди, тобто логіка полягала саме в тому, щоб по місцю попередньої реєстрації. Тоді ми це не буде ніяких спорів стосовно загруженості і так далі. Ну, це така логіка.
Дякую, Ярослав Олександрович. Колеги, які питання?
Прошу підтримати в першому
зараз,
читанні.
Да, щоб... до автора. Питань нема. Будь ласка, Віктор Ілич, вам слово.
Шановний пане голово, шановні колеги, присутні. Я буду коротко. Законопроект внесений на розгляд комітету. Генеральна прокуратура України висловила позицію щодо неприйнятності даного законопроекту. В них така вона, що президентні правосуддя, те, що сказав доповідач і так далі. Потім є ряд зауважень від науково-експертного управління. І я думаю, що враховуючи сьогодні те, що ця проблема існує в державі все-таки, і тут виникає з точки юридичний момент тільки створення того, що скоюється злочин на території там, а будемо передавати. І те, що пише науково-експертне управління, затруднить тож процес розгляду в судах. Але я думаю, і треба вирішувати цю проблему. І я пропоную для колег, що науково-експертне управління говорить про те, що в першому читанні її доцільно повернути, а я думаю, щоб розглянути в першому читанні в Верховній Раді, доопрацювати, і буде гарний закон.
Угу. Дякую, Вікторович. Які питання до Вікторовича? А ви знаєте, Вікторович, я коли читаю оці науково-експертні вже 14 років їх висновки, да, от коли вони пишуть, що нераціонально виглядає ідея. От ідея, такий, знаєте, от тонкий юридично-філософський вислів. А, да, от я зразу задумав, що ж так ідея? То зразу ж мене от це на, знаєте, як на да, надихає на щось. Які питання до Віктора Йовича? Нема. Будь ласка, Микола Петрович.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно треба, щоб приймати рішення, треба було б статистику. Нема статистики, як загружені суди. Що стосується тиску, ну, тиск завжди є на суд. І тиск на суд залежить тільки від того на людину, наскільки людина це сприймає або не сприймає цей тиск. І тиск буде тут, і в іншому місці, все рівно буде тиск. Тому що завжди суспільство, політичні партії і завжди тиснуть і на суддю, і на правоохоронну систему, і скрізь. Але треба було б, щоб цей закон можна було сприймати, подивитися, а як загрузити ті суди, а скільки, яка юридична практика, тобто скільки там направлено, скільки. Потім хочу сказати, що треба вивчити питання, а чому проти прокуратура, в чому, що, значить, вона, напевно, не бачить в тому, що направляли. Щоб якусь відповідну кількість направляли в інші регіони на розгляд, на судовий розгляд. Тому я так думаю, що можливо і правильно пропонує сьогодні колега Віктор Йосипович про те, що направити його в зал, але треба до цього готуватися, тому що він в залі не пройде, якщо тому що без статистики нічого не буде. І подивитися чому. І треба було попрацювати більше, звісно, плідно до комітету, щоб була статистика, щоб на комітеті була. Тому що для мене то складно визначитись, чесно.
Ну, поки згідно з нашим регламентом, проєкт ще так. У автора, так. Він може все це нам надати. Для так. Того, щоб ми, коли після першого так. Читання, якщо все буде плюс, то все буде в комітеті.
Да,
і вже так. Ми будемо відповідальні. Так. Зараз, так. Будь ласка, Валерій Віталійович, потім да, Володимир Миронович.
Шановні колеги, в рамках роботи нашої спільної і безпосередньо над змінами системи НДКПК і безпосередньо в підгрупі, яку я очолюю, це питання обговорювалось вже, було внесено Службою безпеки України. І вони теж вказували на проблематику, і була дискусія. І я поясню, чому прокуратура проти. Вони виходять більш так, знаєте, глобально і концептуально, що це ж системні зміни, і в нас зараз війна, а завтра її не буде. І ми, виходить, що під ситуацію підлаштовуємо, це, ну, все, да. А я, ми ж теж запитання, а як же ж, ну, у нас же ж непроста ситуація, да. От, і в даному випадку, ну, це тільки отаке пояснення, а там, ну, написати красивими словами можна будь-що. І я також хочу висловити підтримку моєму колегі Віктору Йосиповичу, щоб підтримати.
Дякую. Я хотів би сказати, що я вас підтримую, Валерій Віталійович. Правильно ви все кажете, але я хотів би сказати, що, знаєте, іноді бувають, от ми тут всі, ну, багато із нас, інші в інших областях, але тут ми всі об'єднались одним задумом і однією, як кажуть, ідеєю допомагати правоохоронним органам сьогодні, да, згідно закону. Але я більше довіряю завжди тим, хто ходить по землі, хто був там і бачив. От якщо вони бачили і знають, от в мене довіра до них ближче. От Володимир Іванович, там Ігор Олександрович, ну всі. Ті, хто. І є питання, які виникають, а я вважаю, що практики вони завжди підскажуть. То, що стосується зверху правоохоронних органів, що вони доповідають, я знаю, як воно готується. І хто готує іноді ті речі, які навіть не читають керівники. Зараз, перед тим, як ще Володимир Іванович скаже два слова, і потім хто піднімав ще членів комітету? Віктор Йосипович, і потім вже вам заключне слово. Будь ласка.
Я хочу сказати, що нам доводиться дуже багато виїжджати іменно в Луганську-Донецьку область і перебувати на судах, зокрема в Старобільській, Сєвєродонецькій. І навіть як народні депутати ми стикаємося з таким явищем, як неадекватні висловлювання суддів, навіть в сторону народних депутатів. Тому чому ви сюди приїхали, кого ви хочете захищати, це націоналісти, це фашисти, це висловлюються навіть судді. Тому в них рішення дуже часто просто неадекватні по відношенню до Збройних сил України і солдат, і добровольців.
Дякую. Ну, прошу підтримати. Що таке судді? Ми тут більшість, деякі наші колеги знають дуже добре по тих часах от, і по тих процесах, які відбувалися. Тому правильно, я підтримую. Будь ласка, Віктор Євсович.
Я в продовження хотів би сказати Миколі Петровичу, підтримати Валерія Карпунцова. Ну, що це за зауваження? Я не хотів з критикою виступати. От я вам зачитаю, як пише прокуратура. Також окремі положення законопроекту не узгоджуються з новою мережею судів. Крім того, передача визначених у законі кримінальних проваджень за підсудним створить передумови для порушення розумних строків. Я вас дуже прошу. Ну, у нас війна йде, а ми про якісь там сроки, ще щось, і будемо читати.
Дякую, товариш. Будь ласка, Юрій Олександрович, і будемо голосувати.
Буквально одна теза. З приводу статистики. Значить, на сьогоднішній день понад 2000 військовослужбовців знаходяться під вартою. Угу. Друга статистика – це кримінальні справи. Друга статистика – понад 1500 кримінальних справ по 51-й бригаді Волинської області. Іловайськ, тобто вихід, плен і так далі. І стосовно тиску на суддів. Да, я з вами погоджуюся, сам адвокат, я знаю, що є завжди буде присутній тиск на суддів, але тут я говорю не про просто тиск суспільства, ні. Тут судді є, бо в них родичі в заручниках там, родичі на тій стороні, на окупованій. Тут не зовсім є тиск такий відвертий з боку суспільства чи з боку сепаратистів. Тут є загроза життю родинам тих суддів, які живуть в Старобільську. Тобто тут чисто з такої позиції. Не то, що там тиск. Суспільство буде тиснути чи за Єфремова, чи проти Єфремова. Тут вже політичні партії будуть грати, як захочуть. Але я маю на увазі саме судді, котрі мають родичів на тій стороні, і вони туди їздять. А ну, статистику, скільки разів судді наші перетинали лінію розмежування, то ми знаємо, що навіть декого брали в полон, а потім їх міняли, наших суддів. То я чисто з такої позиції. А статистика, ну, я підготуюся.
Я знаю. Дякую вам. Колеги, ми послухали всі пропозиції. Є пропозиція у нас підтримати в першому читанні і рекомендувати Верховній Раді даний законопроект прийняти за основу. Хто за цю пропозицію? Увага. Перед тим, як я поставлю на голосування, у нас є одна проблема. У нас відсутність сьогодні наш колега, який завжди відповідає за підрахунок голосів згідно закону. Це секретар, пан Геращенко. Його нема, тому ми повинні з вами згідно закону обрати нашого достойного колегу, який буде робити справу за пана Геращенка. Я запропонував би Валерій Віталійович, як ви? Відповідальним за цей. А чому ви? Тому що ви з тої сторони буде краще видно, хто піднімає руку, а хто ні. Дякую. Колеги, ну не треба було сісти зліва, а то це прямо напроти мене. Колеги, хто за те, щоб дати можливість нашому колегі Карпунцову таку підраховувати? Прошу голосувати. Прошу опустити. Вітаю. Ну, ви будете розписуватись в протоколі. І друге питання ставлю на голосування наступну пропозицію. Хто за те, щоб законопроект наших колег, які Лапіна, Антонищака і інших, 7507, був під час розгляду в першому читанні Верховній Раді прийнятий за основу? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Проти. Утримався? Якович, я не зрозумів вашу... Ні, так проти в кінці. Ні, все, проти. Один проти. Валерійович, ви порахували?
Я порахував, а Юрій Романович, я порахував.
Я підтримав, так.
Да. Тобто, і того скільки? 13 за, один проти. Дякую. Дякую, Юрій. Я хотів би звернути... Колеги, дуже... У нас не дуже багато сьогодні проєктів, у нас зараз, у зв'язку з тим, що у нас є традиція і правила, і принципи, ми все ж таки Ігоря Олександровича відпускаємо, дякую вам. Зараз ми переходимо до, просимо слова, щоб надати нашому колезі Сергію Івановичу, і він свій проєкт представить, а потім у нас ще два законопроєкти, які представить Міністерство культури і Міністерство внутрішніх справ, і все. Так що спокійно, ми працюємо, у нас нема сьогодні навантаження особливо. І так, колеги, пункт 5, будь ласка, проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб, суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду в дужках контролю у сфері господарської діяльності, номер 7326. Будь ласка, народний депутат Кирил Сергій Іванович.
Дякую. Дякую, Андрій Анатолійович. Дякую, по-перше, за те, що дали можливість розглянути цей законопроект і включити в порядок денний. Дякую також комітету за можливість представити цей законопроект. Відразу ж скажу, що цей законопроект йде фактично в такому собі пакеті з законопроектом, який комітет вже розглядав. Це законопроект 7373, пані Продан. Він стосувався питань відповідальності службовців, які займаються дозвільною діяльністю, дають дозволи на подальську діяльність і різні види. Цей законопроект стосується, власне, органів державного нагляду і контролю, окрім ДФС, відразу скажу, їхня діяльність не регулюється базовим законом про основні засади регулювання діяльності органів державного нагляду і контролю, а регулюється податковим кодексом. І цей законопроект фактично також узгоджується з іншим законопроектом, який ми з вами проголосували вже в цій каденції. Це законопроект 1726-8 від 2016 року, яким ми фактично посилили відповідальність з одного боку і органів державного нагляду контролю, і також посилили і захист бізнесу. Але не вказали, відповідно, і ті санкції чи стягнення, які можуть накладатися за порушення діяльності в органах державного нагляду і контролю. Їх нас в країні досить багато, кілька десятків, це починаючи з ДСНС і іншими. Хочу також нагадати, що буквально от січня цього року вивели з-під мораторію, який діяв кілька років, більшість цих органів державного нагляду і контролю. Тобто фактично з початку року вони вже приступили до активних перевірок і вже надходять інформація з регіонів. Я думаю, кожен з вас також, напевно, їздить в регіони або представляє мажоритарні округи, може спілкуватися з бізнесом, з підприємцями. Зокрема, там почалися певні тиски з боку голів районних адміністрацій, і вибори на носі. І, тобто є загроза фактично в зловживанні своїх повноважень представниками цих органів з метою отримання якоїсь вигоди або просто з метою тиску на те, щоб забезпечувати той чи інший результат. Тому законопроект, як на мене, дуже простий. Оці норми, які ми визначили в базовому законі про засади діяльності органів нагляду і контролю в законі 1726-8, фактично вони повторюються в цьому законопроекті з відповідними санкціями. Сьогодні ці санкції вже існують, але вони об'єднані в загальну групу. Цим законопроектом ми їх конкретизуємо і диференціюємо в залежності від типу порушення. Ну, наприклад, прийшов на перевірку, не маєш уніфікованого акту перевірки, затвердженої органом державного нагляду контролю, одна санкція. Бо, наприклад, порушив правила підготовки або затвердження планів позапланових або планових перевірок. За нашим базовим законом це робиться згідно нової методики, тобто на рівні ДРС створена відповідна електронна система, туди повинні вноситися дані про перевірку. Фактично кожен підприємець може переконатися, що ця перевірка є погодженою, вона відповідає всім цим нормативам. Ну і так далі, і так далі. Окрім того, дається можливість представникам деяких громадських рад при Кабінеті міністрів, при інших органах державної влади, асоціаціям підприємців складати так звані акти про адміністративне правопорушення, які пізніше розглядаються на рівні центрального органу виконавчої влади або судами. А також фактично зафіксовано ці штрафи в абсолютних величинах, які може накладати центральний орган виконавчої влади, зокрема ДРС, без вилки. Вилка залишається в судах, оскільки компетенція судів вважається більш прийнятною. Натомість з метою уникнення зловживань на рівні центрального органу виконавчої влади встановлюються чіткі параметри. Законопроект підтримується, власне, ДРС, Державною регуляторною службою, Міністерством економічного розвитку, розроблявся спільно з експертним середовищем, в тому числі з проектом міжнародної технічної допомоги. Я можу сказати, зокрема, працюючи в Комітеті промислової політики і підприємництва, спілкуючись з підприємцями, натомість він дуже важливий, особливо зараз, коли я сказав, вивели з-під мораторію велику кількість органів державного нагляду контролю, навіть в плані такого хорошого сигналу від нас, як законодавців, про те, що ми стоїмо все-таки на захисті бізнесу і готові захищати їхні інтереси, а також, я думаю, це буде певним стимулом або заохоченням представникам контролюючих органів не порушувати законодавство.
Дякую, Сергій. Які питання? Колеги, у нас нема зараз Антона Володимировича, да. Він, да, хоча він мені обіцяв, що він буде. От, для того, щоб представити і бути співдоповідачем. Але я хотів би наступне сказати. Сергій Іванович, ми минулого разу вже, да, ви ж знаєте, 4 квітня цього року, да, ми дійсно розглянули і рекомендували Верховній Раді в першому читанні проєкт закону України про внесення змін, тобто 7373, так? Тут були представники, всі вони там... І той законопроект був недосконалий, і до нього є питання. Але я вважаю так, що, знаєте, якщо чесно і справедливо, то якщо хтось озброєний з однієї сторони, і він іде з'ясовувати стосунки і відстоювати закон, то з іншого боку повинні бути теж озброєні для того, щоб ці стосунки вирівнювати, правильно? І робити, і виходити на компромісне, правильне законне рішення. Тому я, подивившись цей законопроект і поговоривши з, на підкомітеті, ми там обговорювали, дійсно, 166 стаття КУАП значком 21, вона вами, як кажуть, реставрується, або ви виписуєте в новій, викладаєте в новій редакції. Той попередній закон 7373, він виклав в новій редакції або 166.10. Тому я вважаю, колеги, що ці два законопроекти в будь-якому випадку, ну, звичайно, є питання дуже багато, всі проти, майже. Зараз я, але я вважаю, що ці два закони, якщо ми вже один пустили в шлюз, то повинен йти і другий для того, щоб вони потім йшли в парі. Ось і все. А для того, щоб вони йшли в парі, будь ласка, попрацюйте і зробіть так, щоб вони були не альтернативні, але йшли, розглядались разом. Добре? Підтримуємо, колеги. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді під час першого читання даний проєкт 7326 рекомендувати прийняти за основу? Хто за? Прошу опустити. Проти? Один. Як і як. Хорошо, ви там фіксуєте, будь ласка. Потім мені дасте інформацію. Хто утримався? Хто утримався? Нема. Я вас вітаю, Сергій Іванович. Дякую вам. Я кажу, минулого разу ви казали навпаки, що знов у вас було по іншому закону, ви казали інакше.
Ну, як не перевіряти? В цілому
єдин. А там ніхто не відміняє перевірки, ви читали? Ні. Ні, про Яка Якович, ніхто не відміняє перевірки, там просто вводиться відповідальність за кожне дійство. Если оно было неправильно. Вот и все. И это нормально. Коллеги, первое питание...
Два слова скажу. Ко мне обращаются обиженные директора.
Так.
Там, где я проверил, я им всем в глаза сказал.
Стоп, обиженные кем?
Проверяющими.
Так.
Понимаете? И я где принципиально разобрался, принципиально сказал в глаза. Вас проверяют правильно. Потому что людей не оформляете. Значит, делаете с нарушением продукта и так далее. Это неприятно. И можно прикрыться, как и коллега прикрылся там. Судьи не такие. Притом для Ефремова судья так, не такой. А для них не такой. Как же тогда можно судить?
Яков Яковлевич, вы знаете, чем отличается? Я когда пришел после школы КГБ на работу, меня сразу посадил один оперативный работник и говорит: знаешь, чем отличается курица от проверяющего? Ну, от сотрудника внутренней безопасности. Вы знаете, чем? Ну, потому что курица всегда в этом ищет зерно, а тот, наоборот, в зерне то, что она не ищет. А вот, значит, давайте так. Давайте так. Не, я просто хотел сказать, что это нормально, что им... И они должны искать.
И пенсию увеличим.
Коллеги, у нас присутствует здесь... Коллеги, у нас уже его не, вы не, вы ж как в суе такие слова же нет. У нас присутствует сегодня коллеги на заседании заступник министра культуры Тамара Викторовна Мазур, дуже приємно. И первое питание: проект закону Украины про внесение змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини у сфері охорони культурної спадщини. Що ми ще і так не охороняємо і не посилили? Ще ви хочете посилити? Спадщини та статті 44 закону про охорону культурної спадщини 8050, який Кабінет міністрів подає. Пан Євген Миколаєвич десь у відрядженні, да, я розумію. Йому вітання передавайте. Будь ласка, вам слово.
Шановний.
Хто є?
Словом, що
Я йому одну восьмерку, цю восьмерочку приберу, коли буду підписувати. Да. Будь ласка.
Шановний Андрій Анатолійович.
Увага.
Шановні народні депутати, члени комітету, Міністерство культури просить підтримати урядовий законопроект, спрямований на посилення кримінальної відповідальності за злочини, що стосується об'єктів культурної спадщини. Необхідність розробки цього законопроекту була спричинена необхідністю, по-перше, імплементації норм міжнародного законодавства, а по-друге, тими подіями, які відбуваються на території нашої держави і руйнуванням наших пам'яток на тимчасово окупованих територіях, а також руйнуванням наших пам'яток на території держави, за які, на превеликий жаль, відповідальності немає. І люди, які знають, що відповідальність практично відсутня або неналежна, вони дозволяють собі і далі нищити нашу спадщину. Проблема в тому, що іноді руйнування пам'яток полягає не в тому, що їх руйнують фізично, а в тому, що їх переробляють і втрачається їхня цінність. Насправді сьогодні таке, як приклад, ми бачимо з нашим об'єктом, який внесений в попередній список ЮНЕСКО на території тимчасово окупованого Криму, де перебудовується ханський палац, тобто він стоїть фізично, він буде, можливо, виглядати гарно, але його цінність буде втрачена. І на сьогоднішній день наші правоохоронні органи в діючій системі, вони не можуть, на превеликий жаль, тих людей, які вчиняють ці дії, притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної, в тому числі проводити якісь заочно дії. Тому ми просимо внести зміни до діючого кримінального кодексу, криміналізуючи відповідальність за знищення об'єктів ЮНЕСКО, а також встановити кримінальну відповідальність за злочини щодо об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях і злочини, які вчиняються під час війни або іншої агресії на території нашої держави. Прошу підтримати. Дякую.
Скажіть, будь ласка, а це цікава інформація, Тамара Вікторовна, скажіть, будь ласка, а що вони там перебудовують під мавзолей?
Вони проводять начебто протиаварійні першочергові роботи, які вони називають реставраційними. Насправді вони просто знімають все автентичне, міняють на все сучасне і дуже гарне. І всі міжнародні організації всім міжнародним організаціям розказують, що Україна багато років цей об'єкт руйнувала, а вони прийшли і роблять там красоту. Тобто просто їхні технічні працівники приходять, розписи автентичні, наводять фарбою по контурах і кажуть, що це реставраційні роботи. Насправді, я ж кажу, фізично воно стоїть, фізично воно, можливо, виглядає гарно, але пам'ятка як така втрачена, тому що втрачена її історична цінність. І це ми можемо побачити з пам'ятками, в тому числі в Києві, які іноді перебудовують, вони стоять фізично, але так само критичним є, коли ці пам'ятки руйнуються повністю. Знову ж таки, критичної межі сягнуло сьогодні незаконні археологічні розкопки, коли розкопують не тільки просто територію України, а розкопують конкретно пам'ятки, кургани, вилучають звідти культурні цінності, знаючи, що відповідальність, яка є в кримінальному кодексі, вона не настільки сувора. Знову ж таки, я прочитала висновок ГНЕУ, там написано про те, що ми, криміналізуємо відповідальність юридичних осіб, що неможливо. Але, насправді, коли встановлюється відповідальність адміністративно-юридичної особи, ми розуміємо, що ніхто цю відповідальність не несе. В даному випадку ми пропонуємо визначити уповноважену особу юридичної особи, тобто керівника, який підписує документи і дозволяє руйнувати цю пам'ятку. Ми криміналізуємо його діяння, відповідно виключаємо інші норми закону про охорону культурної спадщини.
Я знаю одного політика, дуже, який любить курганні розкопки. От, да. Тому поки вони не будуть востребовані, кургани розкопки ніхто не зупинить, на жаль. Да. Я чому запитав про Крим, тому що тут 5 колишніх співробітників, да, працівників. Микола Петрович Главко очолював в Криму, Владислав Вікторович був заступником першим Служби безпеки України управління. От, я працював 10 років в місті Герої, там, Севастополі. Тобто для нас це не байдужа територія, тому я запитую так.
По Криму ще я двічі була на засіданнях відповідних комітетів ЮНЕСКО, які напряму задають питання, а чому Україна в національному законодавстві не криміналізує ці злочини. Угу. Тобто ми посилаємося на конвенцію 54-го року, другий протокол, до якої, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня не залишається нератифікованим. І інших механізмів захисту в нашій державі ми не маємо. Ми фактично обмежуємо навіть наші правоохоронні органи, які мають бажання спробувати з тим боротися, але вони не мають механізму для того, щоб це робити.
Дякую вам. Будь ласка, Валерій Віталійович, потім Володимирович, ви теж два слова, да?
Да, по цьому питанню, як співдоповідач. Я не буду повторювати висновки, які є у всіх. ідея сама...
Валерій, я вже усуваюся. Цієї хвилини всі обов'язки щодо підрахунку переходять знову до Антона Юрійовича.
Да.
Нормально, мені. Будь ласка.
Да. Це під стенограму. Шановні, да, шановні колеги, така ситуація. З одного боку, питання руйнування наших архітектурних пам'ятників і цінностей в умовах війни, воно є актуальним. І це потрібно відображати у нормативних актах. Це допоможе нам відновити або втрачений ресурс, да, який ми відбудуємо, відшкодування шкоди будемо здійснювати, або там поновлювання в інших правах, можливо, нематеріального характеру. Але хочу стосовно інших пунктів звернути увагу. Незаконне проведення археологічних розвідок розкопок або умисне доведення об'єкта культурної спадщини. Два випадки стосовно умисне доведення об'єкта культурної спадщини. Всім відома ситуація з баштою в Києві, яка завалюється. На наших очах пишуть петиції, я туди підписував, всі. Валиться історична прикраса. Да? Ми сидимо як собака на сіні, ми не даємо нікому її ремонтувати, і бізнес туди не впускаємо. Хай воно завалиться нахрен, а ми там висоток настроїмо потім. Це зрозуміла позиція, я проти цього. І другий це як аргумент на противагу тому, що пропонується. Розумієте, кого ми хочемо притягувати до відповідальності? Тих, хто взяв під охорону собі пам'ятки архітектури там, чи іншої спадщини і намагається якось хоч утримати за свій рахунок? Не зовсім. Я не розумію. Хто буде відповідати за те, що завалюється в нас башта в Києві? Хто конкретно понесе відповідальність? Весь народ, і це вся громада Києва обурена цим фактом. І таких фактів досить багато по всій Україні. І друге питання з іншої сторони медалі. Незаконні розкопки. У нас Україна, як держава, досить сильно археологічними дослідженнями зараз займається. Я вам навожу приклад. Я сумніваюсь. Я вам, не те, що сумніваюся, стверджую, що не так, як хотілося б. Я збираю стародавні печатки. Це називається сфрагістика. Я цим займаюся досить давно і досить так наполегливо. І віднаходжу ті речі, які можуть бути втрачені для історії. Як викупи у свій час у чорних таких копачів печатку Івана Виговського, гетьмана України, яка була поставлена Ганянської угоді, яку заперечували росіяни і інші люди. Да? Вона була відома Україні виключно на проросовки Грушевського, історії України. Все. Вона не була відома Україні. І Україна б її не знайшла. Якби я її не віднайшов, ми її ввели в обіг. Ми зробили презентацію в посольстві України, Польщі, Литви і музей, національний наш історичний музей. Ми її ввели в обіг. Тобто, саме те, що цю печатку віднайшли, воно допомогло її дати Україні. Можливо, інші засоби треба шукати, не дати вивозити, там ще якісь речі. Але людям, які хочуть, вони ж втрачаються ці пам'ятки. Пройде ще там якісь роки, щось знищиться взагалі, ми їх не побачимо. Ясно, що розриття могил, курганів, там інші наруги, це неприйнятно. Але не треба так грубо підходити до цих питань. До них треба підходити грамотно, щоб дати можливість колекціонерам не ховати свої колекції там десь не зрозуміло де, а потім вивозити в інші країни. Да? А дати можливість їм експонуватися в Україні, дати можливість їм відкрито заявляти про свої колекції. Можливо, це спільно треба там з податковими органами, з іншими органами проводити щось, але це потрібно робити. Тобто, перше, я вважаю, що роль держави в тому, щоб ця наша історична культурна спадщина була саме в Україні низька. І друге, захисту культурної спадщини в нас немає на сьогодні. Дякую.
Дякую. Будь ласка, зараз.
Початків ми вже немає і подарував.
Почекайте, зараз. Володимир Іванович, ви будете? Да, це співдоповідачі, тому я даю слово їм по черзі. А потім Віталій Дмитрович.
Я хочу сказати, що Валерій Віталійович дуже все гарно сказав, я його абсолютно підтримую. Я хочу сказати, що навіть назва є юридично некоректною. Чинний кримінальний кодекс не оперує таким поняттям, як злочини у сфері охорони культурної спадщини. А стаття 296 знаходиться в розділі 12 «Злочини проти громадського порядку та моральності». Я не буду, в принципі, більше дуже коментувати. Я хочу сказати, що я підтримую товариша Валерія Віталійовича. Він, в принципі, все гарно сказав. І
Ваша пропозиція, ви так не
можете. Погодитися, треба доопрацьовувати цей напрямок.
Абсолютно вірно, моя позиція теж на доопрацювання. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Віталій Дмитрович, потім Яків Яковлевич.
Я дуже коротко. Віталійович,
ви теж, Віталійович, ви піднімали руку? Ні?
Да. 298-я, часть 2-я, інтересний такий. Ми розуміємо всі, як согласовуються багато застосовується на практиці в Мінкульті реконструкції і ремонту пам'ятників культурної спадщини. В частності по Одесі, я так хорошо знаю. Часть 2-я. Понимаєте, як ми відкриваємо ще шлюзи? Умисне доведення об'єкта культурної спадщини до руйнування, далі чи знищення, карається штрафом або обмеженням волі з конфіскацією пам'ятки культурної спадщини, або без такої. То есть сьогодні ми, грубо говоря, отдали судам, і якщо буде прийнято, то суди почнуть дуже прекрасно. Все здания, которые находятся в исторической части, там Одесса, Львова, неважно где, упало три карниза, экспертиза, в суд, и здание ушло. Значит, мы же прекрасно понимаем, как это все работает на практике, поэтому считаю, что это абсолютно неприемлемо. Мы вводим этим изменением в 298 статью, вот часть вторую, мы вообще вводим понятие конфискации, что суд может конфисковать собственность. Да, она имеет статус памятника, но она является чьей-то собственностью, здание, допустим, исторической части города. Поэтому я считаю, что эти вещи необходимо или там убирать как-то и корректировать, или відправляти на допрацювання, і, так сказати, щоб більш коректно відработано був законопроект. Спасибо.
Будь ласка, зараз я дам вам слово. Яків Яковлевич, будь ласка. Потім Тамара Вікторовна.
Ви що даєте слово
ці питання?
Мені от ця культурна спадщина, якщо хто знав, як у мене внутрі все переворачується. Я 2 місяці бігав за культурною спадщиною, щоб не сносили пам'ятники, а їх сносили. Президент в своєму докладі даже сказав, 1000 пам'ятників снесли, і ніхто нічого. А мы сегодня о спадщине заговорили. Отсюда вот это идет уважение, когда мы сами у себя все это сносим. А потом мы говорим, что где-то там на оккупированной территории кто-то что-то делает. Вот это есть отношение вот это вот. А сколько память этих домов спалили. И ни культурную спадщину никто там не проезжал. И никто не защищал эти здания. Снесли, построили и на этом точку поставили. Сейчас вспомнили. Голосовать не буду однозначно. Спасибо.
Дякую. Тамара Ігоревна, будь ласка. Я вам хочу сказати одну річ. У зв'язку з тим, що ви заступник міністра культури, з яких питань? Вибачте.
Саме з цих питань.
Саме з цих, да?
Саме
майте
з цих, так.
На увазі юридично,
так, з питань охорони культурної спадщини охорони. І з юридичної, так.
Дякую. Не все так погано.
Все набагато гірше.
Це раз. Якщо його, як кажуть, поглиблювати цей процес, да, то він може повернутися трошки інакше і ще гірше. А якщо ні, то ми можемо чітко домовитись про те, що ситуацію треба виправляти, але іншим способом, і ми можемо підсказати як, але наступним разом. І це буде мудро.
Ну, зорієнтуйтесь. Дозволити, як...
Зорієнтуйтесь. Так. Ви можете відповідати, але я вас попередив.
Так.
Будь ласка.
Дякую. Ну, от з приводу башти, тут аргумент явно на нашу користь, тому що на сьогоднішній день правоохоронні органи відмовляються порушувати провадження, тому що немає факту знищення пам'ятки чи руйнування пам'ятки, а ми криміналізуємо умисне доведення об'єкта культурної спадщини до такого стану. І на сьогоднішній день і в Києві, і в Дніпрі, і в Харкові, і в багатьох містах є об'єкти культурної спадщини, які, на превеликий жаль, належать в тому числі нашим шановним народним депутатам, які кажуть, що якщо ви не хочете виключати їх з реєстру і не хочете давати дозвіл на перебудову, ми почекаємо, поки вона сама впаде. І ви на підставі статті 15 закону про охорону культурної спадщини в зв'язку з відсутністю пам'ятки чи її втратою, її виключите з реєстру. Я не знаю таких серед представників
колеги,
вашого
тихенько.
Комітету, але за відсутністю цих народних депутатів я не буду їх називати.
Ні, у нас навіть якщо представники нашого комітету, ми до цього звикли.
Тепер, що стосується печатки, яку ви придбали, тут теж питання досить таки дискусійне, ми багато про це говоримо. З одного боку це правильно, а з іншого боку, доки є люди, які готові купувати, і ми знаємо, що серед народних депутатів, які так само задекларували багато речей, які називають старожитностями, а насправді це і об'єкти археології, відкрито говорять про те, що вони колекціонують мечі чи, знову ж таки, об'єкти археології. Так, вони спасають спадщину і культурні цінності України. Але
вони
з іншого
хто?
Боку...
Вони це хто? Почекайте, ні, почекайте. Ну... Почекайте, я ще... зараз, колеги. Колеги. Тамара Вікторівна, вони це хто?
Ну, як народні депутати.
Народні депутати? Я вам вдячний за промову, Тамара Вікторівна. Ола, Вікторович. Вікторович.
Якщо я не помиляюся.
Три хвилини буквально.
Тому що не принципово. То надоїло народу.
Ви мене. Ну ви ще не знаєте, що я хочу сказати. Ви чуєте чи ні?
Ну, я чула, наприклад, що пан Мисійчук говорив про те, що він колекціонує мечі.
Я вам не даю слово. Я вам не даю слово. Дякую. Виключіть мікрофон. Я вас попереджав. Ви не прислухались. Колеги, є пропозиція, надійшла пропозиція несподівано про те, щоб під час цей закон, даний законопроект відхилити. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дякую. Питання закрите. Дякую вам за участь в нашому комітеті. Колеги, і останнє питання, яке є в нашому, воно теж таке спірне, але я думаю, що ми знайдемо компроміс. Проект закону України, проводи, будь ласка. Проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту. 8184. Поданий народним депутатом України, нашими паном Віктором Миколаївичем Королем, Павлом Марчуком і іншими. ГНЕУ чітко нам каже, щоб ми відхилили. От, і всі інші теж. Але у нас є дискусія, і ми її ведемо, Андрій Євгеньович, цю дискусію ми ведемо вже другу добу. І я вважаю, що дуже уважно слухати, тому що ми задамо деякі питання. І так, будь ласка, вам слово. Віктор Миколаївич, вибачайте, да, вам, як автору, да, я вибачаюсь. Я дам слово вже по ходу, якщо якісь доповнення, будь ласка. Мікрофон. Якщо працює...
Шановні мої колеги, члени комітету, шановні присутні, я хотів би звернути увагу на таку деталь, за якою я пишаюся. Наш комітет, Комітет по законодавчому забезпеченню правоохоронної діяльності, завжди не висмокує якусь ідею, потім створює під нього, а реально дивиться, відгукується на ті реалії життя, які утворилися в результаті використання тої законодавчої бази, якою ми напрацювали. Одним із питань, які стало нагальним, і це вже навіть не потребує статистичної підтвердженості, це збільшення майнових злочинів, серед яких це крадіжки, розбої, грабежі, а особливо розповсюдженим в Україні стали злочини щодо посягання на автотранспорт громадян України. Це угони і це крадіжки автотранспорту. І правоохоронці неодноразово зверталися до кожного, напевно, з вас і в областях, що треба щось робити, бо ситуація склалася таким чином, що відпрацювавши, виявивши злочинців, приходять до суду, а суд на основі цього законодавства каже: шановні, дуже дякуємо за те, що ви затримали, але ми не маємо підстав ізолювати їх, закрити, чи відносно них чинити більш такі жорсткі міри, тому що ви так прийняли законодавство. Що то пишуть? Угон. Це угон чи крадіжка, ну, випадково людина проникла в приміщення. Або крадіжка транспорту, ну, яку шкоду затіяла людині. Ну, ні, чекайте, не вони повернули, через добу, через місяць знайшли машину. У машини розбите тільки скло і зломан замок. Вартість події цього – 1000 гривень. 1000 гривень – частина перша. Дякую, пожали руки цим злочинцям, відпустили. Через 3 години, через 5 годин по оперативним матеріалам, що ця група зібралася, посміялася і пішла далі. Більше того, стало наступним. Якщо ми думаємо, що угони автотранспорту – це такий, знаєте, взяв фомку, зламав і пішов, пішли далі злочинці, а ми відстаємо в законодавчому забезпеченні. Вони застосовують спеціальні пристрої, які подавляють або відключають сигналізацію в охороняємих об'єктах. Це квартири, це будинки, це склади, це гаражі. Вони подавлюють, і вже не працює та нами нароботана система захисту, яка є на озброєнні спеціальних підрозділів, підрозділи по охороні і інші підрозділи. Ви розумієте, на нет зводи все. Більше того, ці пристрої, які не мають зараз юридичного обоснування, чого я підкреслюю вас, що робить нам зауваження, немає юридичного обоснування цих електронних засобів. Виготовляються спеціальними фірмами за кордоном. Більше того, от тут хочу вашу увагу. Ці спеціальні пристрої не мають подвійного призначення. Цим пристроєм не можна відкривати бутилки чи захоронювати. Це тільки виготовлено для того, щоб зламати охоронну систему, проникнути туди. Щоб ви не думали, це я думаю, підтвердять і працівники, що це не копійки вартує. Чуєте? Це десятки тисяч іноземних доларів вартує один пристрій такий. Більше того, вони не завозяться легально. Ви чуєте до мене? Почуйте. Це завозиться нелегально криміналізованими особами, які тут перепродають або самі застосовують, навчають застосування і знову таки російське слово усовершенствують їх, які дозволяють більш удосконалюють, які дають можливість більш короткий, більш такий ефективний засіб ліквідувати охоронну систему, відігнати транспорт і все це зробити. Тому, почувши все це, група народних депутатів, я дякую за Паламарчука, підтримку і інших, відгукнулася за це, і ми написали законопроект, який, може, по назві не дуже так, знаєте, але він розрахований на більш, ми відчули і нам підсказали, що це напрямок крадіжок, і ці засоби розвиваються більше. Два роки було єдиниці, тепер десятки. Було в Києві тільки, тепер в Харкові, в Одесі, всюди цим нашпиговано. Тобто воно розвивається. І з метою упередження, от я цим пишаюсь, з метою полегшення роботи і більш того, не дає можливості, от зараз ми про спадщину говорили, там розмити таке, а це конкретно дає можливість при виявленні з цими засобами, при вчиненні цього злочину конкретизувати і не давати можливості уникнути від відповідальності. Тому ми внесли зміни до відповідних статей. 185-та, це крадіжка, це я казав, що вона охороняє квартири, будинки, дачі, там все таке. Далі ми внесли грабіж, ми внесли в статтю, зараз я як автор, розбій, і статтю незаконного заволодіння транспортним засобом, наступні зміни. Ми записали, якщо злочинці вкоюють злочин з застосуванням електронного пристрою для приховування втручання в роботи технічної системи охорони, блокування стаціонарних або рухомих об'єктів з метою отримання несанкціонованого, неконтрольованого доступу до них, і далі по тексту. Оці. І ще саме основне, це по тим статтям, і по статтю по викраданню транспортних засобів ніхто нічого не знав. Але в діючій нормі записано, що, читаю діючу норму, відповідно до частини 2-ї, 3-ї цієї статті, матеріальна шкода визнається значною у разі западіння, то, що я вам казав, реальної, чуєте, реальних збитків. Розбив скло, значить за скло відповідаєш. Машина стоїть там 10 мільйонів, 3 мільйона гривень. Розбив скло, воно стоїть 1000 гривень. То ми слово реальних збитків прибираємо, а воно тоді залишається по тексту від реальної стоїмості машини, яку взяв. Стоїть там 100 тисяч гривень, 100 тисяч, стоїть мільйон, значить і він такі ж збитки, по крайній мірі, мав намір на таку суму, а не на розбите скло. Оце вся новела, яка є. В основному в Верховній Раді підписали там 10-15 депутатів, розібрався, підтримують. Але є зауваження, я повинен сказати.
Да.
Але вони для мене не переконливі. Це те, що зараз говорив і Яков Якович, і Розводовський, розпливчатий, і Валерій, розпливчатий такі. Нема поняття юридично, що таке електронні засоби. В житті вони є, пристосовується, а от тут ніхто не знає, що таке.
А це будуть вирішувати експерти. Експерти будуть казати, що це мобільний телефон, або це спеціальний пристрій для того, щоб скривати.
Ну, я дякую, що підтримуєш. От за це все, от були такі в основному. Тому я, як автор, прошу вас від групи авторів підтримати в першому читанні, внести до залу. Але, дослухавшись до зауважень, які наша підгрупа говорила, ми йдемо на зустріч.
Після дискусії, да.
В протоколі, щоб записали, що зміни до статей розбій, грабіж, де відкрити таке, ну, спорне то, що казали,
да.
Ми знімаємо. Да, знімаємо. А крадіжки
Миронович,
і угоду
правильно?
Залишаємо.
Ну, ми, це компроміс, тому що у нас є...
Ви розумієте, так. Да. Ми... Я повинен дорозуміти.
Все правильно.
Те, що сказано, ми да. Приєднуємося, і хочу, щоб в залі знали, що ми вже зараз підтримуємо.
І дякую, Віктор Миколаївич. Я хотів би запитати у колег, у кого викрадали автомобіль? Підніміть руку.
Знайомий.
Ні, близького не катить. Безпосередньо. От, да, от ви підніміть руку і згадайте ті відчуття, які коли ви вийшли на вулицю, а її нема. Да, це є, я взагалі-то знайшов свій автомобіль, знайшов через рік свій автомобіль в Російській Федерації. Але коли його перекрасили, переробили, була довідка про те, що він з таким номером двигуна не випускався. Так що все нормально. Тому, будь ласка, Андрій Євгенович, вам слово. До слова, а потім Володимир ще вам. Добре.
Дякую за можливість виступити і прийняти участь в роботі комітету. Це дуже важливе питання, які турбують, які нададуть нам змогу, в першу чергу, знизити рівень скоєння цих злочинів, що, ну, на мою думку, є найкращим, і злочинцям все ж таки показати, що їх покарання невідворотне. Фактично, я можу тільки проілюструвати на прикладах. У нас є такі приклади, коли ми викрадачів елітних іномарок, які викрадаються, ми їх за першою частиною передаємо до суду, розслідуємо, і суд приймає рішення, як людей, які скоїли спонтанну кражу. Ну, у нас є, наприклад, можу ще раз кажу, з практики проілюструвати, у нас є факт, коли йшов чоловік на підпитку, заволодів роботаючою мийкою для асфальту, проїхав там кілька кварталів, його поліція затримала. Перша частина. І за цією ж частиною ми судимо людей, які готуються до скоєння злочину, які слідкують за цими елітними іномарками, приготовують знаряддя для їх відкриття, підготовують гаражі, підготовують людей. Фактично вони готують документи фальшиві номери. Ми їх або затримуємо там також там через годину, через дві. Фактично машина повертається, і ця професійна злочинність також професійна злочинність засуджується також за першою частиною, фактично, як випадковий злочин. Плюс це ще не дає нам можливість і розкривати такі злочини. Ми часто знаходимо під час відпрацювання автомобіль, так званих містах відстою, коли його украли, десь відігнали, там за кілька кварталів поставили в гараж. Ми вимушені перекваліфікувати на 289 частину першого, на нетяжка, ми не можемо проводити НСРД і фактично розкривати цей злочин, встановлювати злочинця. Ну, це такі. Тому прошу підтримати цей законопроект. Це дуже важливі зміни, які нам нададуть можливість більш ефективно.
Дякую. Я просто згадую, ви дуже добре все розказали, і мені навіяло. Тому що ви все сказали правильно. І ці гаражі, розборки, зборки. Да. В свій час з Владиславом Вікторовичем, коли ми шукали разом мою машину, ми з авторитетом один там зустрічались на букву «Д», ви знаєте, на Дарниці, який постійно там промислував. От, да, некий. І він казав, ну що ж ви так поздно? Ну, в течение 3 днів, а так все у нас розбирається і йде, і уходить, да, під заказ. Під заказ. Добре, дякую. Будь ласка, Антон Юрійович. Ні, зараз Володимир Миронович, а потім як співдоповідач. Будь ласка.
Я хочу сказати, що по даному законопроекту у нас було дуже багато гарячих дискусій. І я завжди готовий дати інструмент в руки оперативним службам для того, щоб можна було це зробити, хоч інколи воно навіть, можливо, юридично неправильно. Я думаю, що я досить чітко озвучував сьогодні і за, і проти. І тому ми вже погодилися з авторами, що вони доопрацюють і внесуть зміни, про які ми домовилися, які суперечать певним нормам. І моя пропозиція за основу.
Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що я кажу зараз вам слово. Чому це дуже важливо, що це тут підтримує нас київська, ну, по-перше, заступник керівника національної поліції, по-перше, людина, яка сьогодні тут в Києві знає все це досконало, всі нюанси оцеї преступної цього, як кажуть, ремісла. Тому що все, що вкрадається в інших місцях, воно через кордон не перегибається, ну, не переховує, воно їде сюди, і тут доробляється, відпрацьовується, і потім продається. Тому, і ви ж знаєте, що саме великий ринок автомобільний з продажу тільки у нас, да, в Києві. Тому це все правильно, ініціатива, я думаю. А я вам дякую, Миронович, за те, що ви погодились на компроміс, і це правильно. Як, будь ласка.
Дякую большое ще раз.
Я однозначно поддержу этот законопроект, но есть вот такая у меня тонкость. Спасибо, комитет поддержал. Помните, тоже электронные пристрои по сматыванию электроэнергии. Вот. Ахметов и прочие, кто держит такие, они уже защитили себя. А вот железная дорога по-прежнему несет убытки и нам повышает постоянно эти все затраты. Почему? Потому что все, что там не своровали, автоматически железная дорога списывает на свои потребности, на свои затраты. Вот. Мне бы все-таки вот бы что хотелось, не получилось переговорить с Виктором Николаевичем, он с простым народом не общается. Вот. Я в него хотел бы все-таки убрать все эти вещи и сделать один закон. Вот залез в машину, залез в гараж, угнал там машину, это есть проникновение в частную собственность. Вот за это надо применять жесткие меры. Ну, это...
Тот, кто не понимает сленга народных депутатов, я хочу сказать, что народ у нас считается внефракционные и мажоритарщики, как правило. Вот, чтобы вы понимали, потому что у нас таких 6 народных депутатов, и мы гордимся ими. Пожалуйста, Антон Юрьевич.
Значить, хочу сказати відверто і колегам, і народу України, що в нас є біда з тим, що дуже великий ріст угонів автотранспорту. В тому числі тому, що кожен бажаючий, наприклад, я можу зараз купити собі сканер, він називається Код Грабер, автосканер, за 14 тисяч гривень. Заказати його прямо привезуть мені до Верховної Ради. Це пристрій, який дозволяє відкривати прості автосигналізації. Без питань. Стоїш у машини, чекаєш, коли хтось виходить і нажимає кнопочку, щоб її закрити, перехватується сигнал, і я через 5 хвилин можу цю машину відкрити. Тому на сьогодні ми повинні в законодавстві встановити розуміння про те, що використання електронних систем для пограбування угону автівок – це є отягчуючий фактор при злочині. Тому я це повністю підтримую. Вважаю, що це потрібно щодо крадіжок автотранспорту. Щодо розбою грабежів, на мій погляд, це другорядне. А так, це є біч, і ми повинні боротися з цим. Але найбільша ефективна боротьба з крадіжкою автотранспорту – це боротьба з тими, хто організовує, покриває ці крадіжки. І оце є наша найголовніша біда. Але цей закон я вважаю корисним, я його підтримую, буду просити нашу фракцію підтримати.
Ну, іноді буває інакше, ви знаєте, да, Антон, що у боротьбі з влади з мафією, мафія на боці влади буває. Да? Да. Є питання. Тому є тонкі речі, які ми зрозуміємо, і я вдячний тим, що ми розібрались. Будь ласка, Микола Петрович, і переходимо до голосування.
Я дуже коротко. Я попросив би підтримати законопроект. Це дасть змогу нашим правоохоронцям документувати злочинні групи і притягнути до кримінальної відповідальності, щоб вони не відходили відповідальності. Бо невідворотність покарання – це є якраз основа боротьби із злочинністю. Якщо нема невідворотності покарання, то нема боротьби із злочинністю. Тому я прошу всіх підтримати даний законопроект і проголосувати за те, що Верховна Рада прийняла за основу.
Колеги, ви не проти?
Я чекаю з нетерпінням результатів голосування.
Це пам'ятаєте, як сказав вже? Ну, а ви заступник пан міністра?
Я, Андрій Анатолійович, дуже дякую.
Вадим Анатолійович.
Перед цим якраз монолог у нас, і ви нас підтримали, почули, і я надію, що...
Да, ви були свідком. Колеги, хто... Ну, нема питань. Із народу.
Було б дуже правильно, на мій взгляд, сюди ще приплюсувати ізготовлення і збит вот этих изделий.
Ну, давайте ми допрацюємо. Ні.
Це
правильно, але це окремий закон. Окремий проєкт. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді... Антон Юрійович, ви ж відповідальний за... Да. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді законопроєкт номер 8184, поданий нашими колегами, рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за? Не так рахується. Опускаємо руки, хто за, опустили. Хто проти? Утримався. От тепер ви можете... Колеги, хто за те, щоб ті законопроекти 4, які не присутні наші колеги, перенести на наступне засідання? Хто за? Прошу піднімати. Я думаю, що проти ніхто. І утримався. Колеги, я хотів вам сказати, що у нас присутні тут, ми так трошки, можливо, не налякали, а трошки повчили. Я так розумію, що у нас постійно проходять практику студенти, так? Я розумію. Ну, ви, да, і ні, студенти, наприклад, зараз вони студенти Академії з Одеси. Я так розумію, мої земляки, до речі. І вони теж присутні, так що, щоб ви знали, що якщо хтось хоче якісь вирази там іноді або не зрозуміли, то ви сразу орієнтуйтесь, що у нас є молоді майбутні юристи, яким треба деякі речі. А я хотів би молодим майбутнім юристам сказати наступне, що у нас в комітеті є свої традиції. Ну, можливо, ви їх ще не принципи, правила. Правила, як всюди, в спорті, там, в футболі, в тенісі, в будь-яке. І коли ти знаєш ці правила краще, ти є якийсь там вже арбітр міжнародного класу, і таке за 15 років, і рекомендуєш гравцю деякі речі ну, прислухатись до судді або до людини, яка знає, то іноді буває так, що навіть він виграє з цього. А коли от так якось так постійно принижувати або посилатись на те, що депутати, вибачте, самі погані люди в країні, так не треба взагалі тоді ну, ця структура, ця місія, і приходити сюди і розказувати нам. В нашому комітеті цього не буде. Це я вам пояснюю ситуацію, пов'язану з заступником міністра. Колеги, якщо нема заперечень, я з вашого дозволу, увага, з вашого дозволу, оголошую під стенограму, тому що коли мікрофон працює, там працює відеокамера, ви знаєте, так? От, коли не працює, відеокамера працює, нема слів. Я оголошую закритим.